lyttet til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse.
Hej og velkommen, og tak fordi du har budt os inden for i dine øregange. Du lytter til en podcast med verdens bedste danske skole. Mit navn er Anders Peter Nielsen, og med mig her i studiet, der sidder du, Kasper.
Goddag, jeg hedder Kasper Rungsted.
Ja, og det skal handle lidt om dig i dag, Kasper, fordi at noget af det, vi gerne vil med den her podcast, det er at præsentere vores lyttere for, hvem vi egentlig er. Vi kommer til at tale lidt om dit liv. Ikke som hele dit liv, men meget fokuseret omkring dine erfaringer med skole og skoleverden. Så mit første spørgsmål er faktisk simpelt, men også starten på en tidsrejse. Hvor gik du i skole henne første gang?
Starten på en tidsrejse, for vi skal langt tilbage. Jeg gik på Niels Ebbesen skole, og nogen vil kende den i dag som skolen ved Søerne på Frederiksberg.
Ja.
Og det vil sige tæt på Søerne i København. Tæt på Københavns Kommune, men på Frederiksberg.
Ja.
Og det var en klassisk, og er også i dag, klassisk folkeskole. I dag er det en klassisk middelklasseskole, og i dengang var det et godt mix af det hele. Mm.
Og hvis du sådan skal huske tilbage på dengang, er der så en eller flere lærere, som, hvor du tænker, det var nogle gode lærere, eller de betød noget for mig?
Ja, der var mange, der stod ud. Jeg vil sige, Henning Winther Nielsen, ham havde jeg i 10 år. Altså, og fra første til tiende, det kan vi jo godt allerede høre det, det var en anden tid.
Ja.
Og Henning Winther Nielsen kunne mange forskellige ting. Han var en helt fantastisk blændende matematiklærer. Han var meget god til at forstå, hvad vi forstod. Han var meget god til at forklare ting. Han var meget pædagogisk i sin matematikundervisning. Og så havde vi ham altså også i kristendom og i altså alle mulige andre fag i de år. Men det vigtigste var regning og matematik. Han kom til hver time, og skulle huske, jeg havde ham i 10 år. Han kom til hver time med et lille stykke papir, sådan en halv A4 størrelse, hvor han havde skrevet dagens program på. Og han havde skrevet det med penolpen. Og det ved jeg, fordi vi så ham nogle gange bruge den penolpen. Og han havde den smukkeste håndskrift. Han havde selv været elev på skolen, på Niels Ebbesen skolen, og er nu blevet lærer der. Og der var han hele sit lærerliv. Det er jo død fascinerende at tænke på.
Ja.
Og så var han aldrig syg. Jeg tager den lige igen. I 10 år var han ikke syg. Han var dog, vi jokede på et tidspunkt med, han kommer nok i skole, hvis han brækker armen. Og ja, det gjorde han. Han brækkede armen og kom i skole med den brækkede arm. Altså, det var helt vildt. Så han var jo driftsikker. Og han var bare en blændende lærer. Og så var der nogle elever, han havde lidt sværere ved at rumme. Og det vidste man godt i klassen. Men det synes jeg faktisk blev løst. Og jeg kan kun huske én voldsom episode. Ellers vil jeg sige, i 10 år, synes jeg, han var enormt dygtig til at rumme os. Han var faktisk så dygtig, så der kom tidligere elever, som var gået ud. Der var en i 10. klasse, for jeg gik faktisk både fra første til 10. Vi var faktisk rigtig mange, der blev i 10. Det var skønt. Og der kom en af de elever, der var gået i 9. Hun kom og lavede opgaver stadigvæk. Ugeopgaver kaldte vi det. Altså blækregning. En gang om ugen kom hun og afleverede sin blækregning. Altså så ombejlede, eller hvad vil du kalde det? Så dygtig var han.
Det var en anden tid, ja.
Det var en anden tid. Det var en formidabel lærer. Og det er ikke, fordi jeg har glemt, at han også kunne være sur og grov, og da jeg i anden klasse skulle ud og tisse, så tissede jeg i bukserne, fordi jeg ikke måtte gå ud og tisse. Og så. Det måtte jeg så resten af min skoletid, kan jeg godt sige, fordi min mor klædede. Men pointen er bare det der med, det er ikke, fordi jeg er blind for, at der også var nogle ting, han måske var mindre god til, men det andet står meget tydeligere tilbage. Og så det her skift mellem at være dygtig til sit fag, og så skiftede til at være en historiefortæller. Han var blændende og lavede stemmer og sådan noget. Og det gjorde han altså til og med 9. Og når vi hørte historie, så måtte vi... Han var selvfølgelig også vores historielærer. Det glemte jeg at sige før. Når vi hørte historie, så måtte vi gerne tegne eller sidde og slappe af. Vi måtte bare ikke ligge ind over bordet. Altså det var et dårligt signal. Men man må godt sidde og tegne. Man må også gerne sidde med lukkede øjne. Det var helt formuleret.
Så han lyder som om, han har været lidt forud for sin tid, hvad angår... Om man må dimse lidt med tingene.
Præcis.
Det er jo skønt at høre.
En tredje ting, jeg må lige nævne en ting mere.
Ja.
Da han i 7. klasse sagde, at nu skulle vi have opgaver for derhjemme, så var hele klassen rystet. Det var i 6. eller 7. For der havde vi aldrig fået lektier for, fordi man nåede sine lektier over i skolen. Og dem, der så var færdige med deres lektier, gik rundt og hjalp. Og det betød jo, at nogle af dem, der måske var lidt nørdede og lidt mærkelige osv., og knalddygtige til matematik, de fik jo status på den måde, fordi de hjælper os andre. Og det, jeg er helt med på, det lyder ikke så moderne, men det var godt nok virkningsfuldt. Og det vil sige, at vi lavede det faglige indhold, måske en lille halv times tid, og så var der et kvarter tilbage, hvor vi lavede vores ting, som man havde aldrig lektier for. Altså det var de færreste, der havde lektier med hjem. Og det virkede virkelig godt, for så kunne han også fokusere på dem, som havde brug for en ekstra indsats. Ja. Så havde jeg også Vibeke Fredsø, som var hans jo faste marker, og hende fik vi i anden klasse frem til 10. klasse. Og hun var en anden lærertype. Hun var lige kommet ud af lærerseminariet. Så hun var sådan en klassisk 70'er lærer, og var varm og kærlig og sød og rummelig. Fordi altså, herr Winther var ikke på samme måde sådan kærlig omkring os. Han var bare venlig. Men hun var sådan meget kærlig, moderlig, hvad man nu skal kalde det. Virkelig en dygtig lærer, og hun var rigtig dygtig dansk lærer også. Og hun kunne også det med at forklare os noget på forskellige måder. Og det kunne være ret vigtigt i dansk for eksempel. Ikke? Og så synes jeg, hun var dygtig til at se eleverne for det, de nu kunne. Og det vil sige, jeg synes, jeg kunne nogle ting med at skrive mærkelige historier. Og nogle andre elever kunne noget andet med at skrive meget smukt dansk osv. Det var hun ret dygtig til at rose.
Ja, det lyder som
og anerkende.
Det lyder som et meget godt makkerpar, du har haft.
Ja, det synes jeg.
Efter 10. klasse.
Ja.
Kasper står der i, jeg forestiller mig, sådan en lille pair shorts og
lige
måske seler.
Men det er ikke helt forkert
ud mod livet.
Fordi jeg var ikke vokset overhovedet, så jeg var utrolig lille i 10. klasse. I 9. klasse blev vi spurgt om, hvad vi ville efter 9. i tysk af vores tysklærer, som også i øvrigt var ret dygtig. Og hun, Annette hed hun, og hun sagde så, hvad skal I så? Og så sagde jeg, jeg vil gerne i gymnasiet efter 9. Og så sagde hun, det er du da alt for umoden til. Og så blev jeg meget såret og gik hjem og sagde det til min mor. Ja, det gjorde jeg, altså lyder det bare lidt, men det gjorde jeg. Jeg var kun 15. Og så sagde min mor, jamen måske er det rigtigt. Og det var fuldstændig rigtigt. Hun havde bare sagt det lidt højt og lidt pinligt. Og som jeg nævnte før, rigtig mange fortsatte i 10. Og det gjorde jeg så også. Og så gik jeg så i gymnasiet på Sankt Jørgens Gymnasium. Og det er i dag faktisk en del af den skole, der hedder Skolen ved Søerne. Så den afdeling, der hedder Filippavej, det var Sankt Jørgens Gymnasium. Og der gik 350 elever.
Det har været et lille sted.
Meget lille sted. Meget tæt. Og alle kendte alle, på godt og ondt. Og det var ret underholdende.
Og er det i gymnasietiden, du finder ud af, at du vil være lærer? Eller hvornår kommer den idé til dig?
Nej, slet ikke. Og i gymnasiet havde jeg også nogle skægge lærere. Ikke? Vi havde både nogen, som udmærkede sig, især en udmærkede sig ved at være utrolig ubehagelig, og få folk til at græde ved tavlen osv. Det skal vi ikke snakke mere om, så bliver jeg så dårlig humør. Men vi havde også nogen, som fik noget andet frem i os. Og vi havde især en samfundsfagslærer, der hed Bjarke, som var vanvittigt dygtig til at diskutere politik med os. Så der synes jeg, at jeg fik sådan en politisk opvågning, for han udfordrede os på alt muligt omkring politik, og spurgte os så meget, og var meget interesseret i os. Og en rigtig 70'er og 80'er lærer, som talte ligeværdigt med eleverne. Og det kunne godt nogle gange være lidt grænseoverskridende. Han spurgte os om nogle grænseoverskridende ting nogle gange, men i virkeligheden var hans intention at være venner med os. Og jeg var lige ved at tegne gåseøjne i luften, det gør jeg altså ikke normalt. Men det var jo, kan man sige, i dag vil man sige, at det var lidt for meget. Men i virkeligheden var der noget i det, som hans positive hensigt var, at vise os, at han var ligeværdig, selvom han var læreren. Og det synes jeg, han var dygtig til.
Så du har gået i skole og gymnasiet, den der overgang fra den lidt mere klassiske herr Nielsen over i 70'er-pædagogikken?
Ja, det synes jeg. Og det er jeg glad for. Den havde vi også lidt af på Niels Ebbesen skolen. Vi havde en fantastisk lærer, også der hedder Michael Toft faktisk, han skal også nævnes. Han lavede noget, der hed projekter med os, det var der altså ikke nogen, der havde hørt om. Og det gjorde han i 5. klasse i et helt skoleår. Det var helt vildt spændende. Men for lige at springe tilbage til gymnasiet, så havde vi også andre lærere. Vi havde også en fantastisk lærer, der hed Vagn Søndergaard, som havde været sådan en rigtig venstrefløjsaktivist, og som var blevet, havde opdaget, at han var bøsse i en alder, eller han var sprunget ud som bøsse i en alder af, jeg tror, 35. Så det var ligesom, det var en helt anden tid, og det var nogle meget fascinerende personligheder. Og nu har jeg jo nævnt dem, jeg nævnte, ja, og nogle gode ting, og det holder vi bare ved.
Lad os ikke? Holde os,
ja,
til,
det holder vi os til
de gode.
Ja.
Så efter gymnasiet?
Ja, så blev jeg, så arbejdede jeg i min stedfars vinhandel på Frederiksberg Allé. Og så arbejdede jeg også som bud for en guldsmed og gik med aviser og alt muligt mærkeligt. Og så fik jeg faktisk job på posten, på Københavns Postterminal. Det var et fuldstændig fantastisk sted, hvor jeg kom ind og havde natarbejde. Og da jeg havde været der et år eller to, jeg var også håndboldtræner ude i FIF håndbold, og der mødte jeg jo rigtig mange, som var skolelærer. Og jeg tænkte, ej, jeg skal altså ikke være lærer, men jeg kunne rigtig godt lide at have med børn at gøre. Jeg var faktisk håndboldtræner fra jeg var 17 år til jeg var 35 ude i FIF. Så derfor var jeg ret vild med at have med børn og unge at gøre, men ikke på en skole, tænkte jeg. Og så startede jeg så på lærerseminariet efter 2 år. Ja. Fordi de snakkede om, det var fedt at gå på seminariet. Det, der i dag hedder professionshøjskoler, skal jeg oplyse til den unge lærer, lytter. Ja, og så startede jeg ude på Blågård Lærerseminarium i 1989. Og det var jo ude i Tingbjerg, lige i Tingbjerg Skole. et ret spændende sted. Det, der var spændende, var, der var gode lærere. Det, der var uspændende, var, at der havde man på det tidspunkt lukket Jonstrup Seminarium og lagt sammen med Blågård på Blågård. Og det vil sige, at vi havde nogle meget dygtige lærere, det er det, man helst vil snakke om. Vi havde også et par stykker, som var rimelig slukket.
Og hvad gjorde de lærere, der sådan var rigtig dygtige og rigtig gode? Hvad var det, der ligesom...
Vi er jo ikke så langt tilbage. Det er kun 1989 til 94. Ja. Søren Højmark er navnet. Og det tror jeg, når der forhåbentlig er nogen, der lytter til det her, så vil nogen tænke, yes. Jeg har holdt rigtig mange oplæg, hvor jeg har nævnt Søren Højmark, og hver gang så kommer folk op bag sig, åh, havde du også Søren? Søren var lærer i noget så vildt som kristendom. Og jeg understreger, det var ikke religion, det var han også lærer i, men det var et linjefag. Kristendom var noget, vi havde på grunduddannelsen. Dengang havde man to fag, og jeg havde samfundsfag. Samtidsorientering tror jeg, det hed dengang, men vi havde samfundsfag, og jeg havde idræt. Men før det, på grunduddannelsen, som varede 2 år, der hed jeg Søren Højmark. Og det første, han gjorde i den første time, var at sige til os, hvor er det dejligt. Husk lige, vi er i slut 80'erne. Hvor er det dejligt at se så mange religiøse mennesker. Så mange kristne herinde. Og vi sad med åben mund, ikke? Fordi dengang snakkede man ikke særlig meget. I 80'erne og 90'erne snakkede man ikke særlig meget i det offentlige rum omkring religion osv. Og det var egentlig sådan lidt uleset. Så det var modigt gjort af ham. Og så sagde han, fordi det hele bygger jo på de kristne værdier. Og så var diskussionen i gang. Det var vildt interessant. Det, han kunne rigtig mange forskellige ting. Det, han var meget, meget dygtig til, var at få os til at tænke os om 2 gange. Eller tænke langsomt. Altså, han hyldede virkelig det med at tænke langsomt. Så i hans timer fik vi altid lov til at tænke over det 1 gang til. Og det har man senere i livet fattet, at det er måske meget godt. Men allerede dengang såede han et frø. Det var virkelig, virkelig godt. Og ham havde jeg i 2 år, og så valgte jeg faktisk at tage religion på linje. Men der havde jeg så en anden lærer, og han var en helt anden type. Uden tvivl vanvittigt dygtig. Men han ramte mig slet ikke. Så der droppede jeg religion og tog idræt og samfundsfag. Men jeg synes bare, det var så nemt med idræt og samfundsfag, fordi det var sådan et nemt valg. Jeg tænkte, nej, jeg skal prøve noget andet. Men altså, jeg endte med faktisk at være for svag til at blive ved med at have religion. Så i stedet for blev det idræt og samfundsfag, og det var jeg også glad nok for. Jeg synes, Søren Højmark var et kæmpe lys. Han var virkelig en dygtig lærer. Jeg havde også en lærer, der hed Lise Tang i formning, for vi havde faktisk formning, og hun var virkelig engageret, og hun var bare enormt dygtig og skarp, og jeg var faktisk ikke særlig dygtig i formning, jeg var heller ikke særlig engageret, men hun var en person, man aldrig glemmer, fordi hun var så skøn, og så engageret i sit fag, men også i os, altså hun ville os det bedste, vi havde mange sjove øvelser.
Det lyder som en skøn seminarietid, som sikkert også har budt på en masse festlige indslag og alt det der, men alt godt har...
Jeg vil ønske, at jeg var kommet der noget mere, vil jeg sige. På 2. og 3. årgang pjekkede jeg rigtig meget, og så tog jeg mig sammen på 4. årgang. Og det i dag, når folk siger, at jeg fortryder ikke noget, det synes jeg er idiotisk. Selvfølgelig fortryder man ting i sit liv. Jeg fortryder virkelig, at jeg ikke var der. Jeg var håndboldtræner, det brugte jeg rigtig meget tid på. Jeg var ungdomsformand i FIFA også, og så arbejdede jeg på posten. Jeg fik ikke SU, og det lyder jo fuldstændig åndssvagt, og det var det sikkert. Men det var, fordi jeg ville styre min økonomi selv. Så jeg modtog ingen penge, men så på 4 år gang tænker jeg, nu gør jeg det lige, så fik jeg halvdelen af tiden.
Det var lige lidt til alle de lærerstuderende.
Nå, men jeg synes, man selvfølgelig skal tage imod SU og passe sit studie. Og det var en idiotisk beslutning, jeg tog, men dengang virkede det, som om det var det rigtige. Og jeg ville ønske, at jeg var kommet der noget mere. Men så var jeg så ude i FIFA håndbold, hvor jeg havde mit eget hjemmelavet lærerseminarium, og det var også udmærket.
Ja, og håndbold er ligesom sådan en parallel spor, der følger dig, og man kan også sige, at posten jo også stadig forfølger dig, fordi det, som I lytter, eller du lytter ikke ved, er, at Kasper, hver gang vi har nogen i røret og kommer til at nævne deres skole, så kommer der 4 cifre over fra sofaen, eller hvor Kasper nu sidder, fordi han stadig kan de fleste af postnumrene rundt om, og det er blevet en hyggelig lille ting, vi har der.
Tænk, hvad der kunne være interessante ting inde i min hjerne i stedet for postnumre, men ja, de sidder der stadig.
Men der er mange postnumre. 4 gode år på seminaret.
4,5. Vi fik at vide af vores i øvrigt ret fremragende lærer, Steffen Munk, i idræt. Han sagde, måske skulle I lige overveje mig og min gode ven Jesper, som jeg skrev mange opgaver. Måske skulle I lige tage 1,5 år mere. Og så tænkte jeg, det har han nok ret i. Og det gjorde vi så. Ja, så 4,5 år.
Og hvor starter dit liv som rigtig lærer så hen?
Så tager jeg hjem efter en eksamen. Og det så, der skal vi huske, det 1,5 år efter, så jeg, vi var få, der blev færdige. Jeg var den eneste, der blev færdig den dag. Og fik en halvsløj karakter. Og kommer så hjem og går lidt lukket ind til det, hvor jeg bor, på Nyvej på Frederiksberg i et kollektiv. Og så dukker Jette op, som er lærer ude på Lindemannsskolen, og siger, hvornår bliver du færdig? Og jeg siger, jeg er blevet færdig i dag. Så siger hun, så starter du på Lindemannsskolen på mandag. Ah, det ved jeg ikke rigtigt. Og der havde jeg faktisk været vikar også, før i tiden, før jeg startede på lærerseminariet. Og så startede jeg på Lindemannsskolen, blev kastet ud direkte i en børnehaveklasse det var helt vanvittigt. Det var praksischok. Og det var ikke, altså jeg kunne sanges med børnene, de var smadret søde. De fortalte mig, hvad vi skulle. Og så var der jo også nogle fine planer og så videre.
Det er godt, du blev holdt i hånden.
Jeg blev holdt i hånden af børnene, men det var virkelig svært, fordi jeg synes, jeg var meget alene. De var smadret søde, de andre lærere, og der var også mange, der spurgte, og i pauserne og så videre. Men det var bare svært. Så var jeg Lindemarkskolen i 3 måneder, måske lidt mere, i et vikariat. Og så kom jeg til et vikariat på Sjællandsgade Skole, som dengang var noget ramponeret, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at genere nogen. Det var den, i det, som jeg nogle gange tillader mig at kalde de dårlige gamle dage med en dårlig leder, og der er en helt anden leder, der overtog efter det, og har gjort skolen helt anderledes og meget bedre. Men dengang, det var sjovt stadigvæk, fordi jeg havde nogle skønne kolleger, og selvfølgelig nogle totalt skønne elever. Ikke? Og så efter det kom jeg på Ny Ellebjerg Skole i København, hvor jeg også havde et vikariat, og der oplevede jeg en fyr, der hed Edvin, der var leder. Han var virkelig, virkelig interesseret og interessant og sød og hjalp en. Så det var første gang, jeg oplevede en skoleleder, som gik tæt på alle og spurgte til, hvordan går det, og hvad synes du om at være her, og hvad kan jeg gøre, og hive mig ind på kontoret og stille mig spørgsmål. Så var virkelig dygtig. Altså, ja, han gjorde stort indtryk. Og meget mild. Han havde sådan en fin, mild ledelsesform, som hvor jeg tænkte, wow, det kan noget, det der. Ja, en meget spørgende. Han var coachende, før det blev moderne. Mm. Han var meget spørgende. Og så blev jeg specialskolelærer.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, ja. du har været rundt i en del forskellige børnegrupper. Det er også noget, der ja. Er lidt interessant, fordi du starter i 0. klasse, ja. Og så bevæger du dig rundt i andre, og så, ja. Så bliver du specialskolelærer.
Jeg sejlede rundt på forskellige folkeskoler i Københavnsområdet, ja. Og på Frederiksberg. Jeg var også et år på La Kurvejens skole. Og så, og der var faktisk også en helt fantastisk skoleleder. Nå, Vibeke hedder, hun var meget, meget dygtig, og I kunne også det samme. Stille spørgsmål, være rammesættende, og fortælle mig nu, du skal gøre sådan, ikke sådan. Og det var rigtig rart, så hun kunne både stille spørgsmål og også hjælpe mig lidt i en retning. Og så søgte jeg af forskellige grunde. Min ven Frank skulle op og søge job på en skole op i Ålsgård, der hed Det Kongelige Opfostringshus. Det lød spændende. Lærer og pædagoger skulle arbejde tæt sammen. En skoleleder, der var meget visionær og så videre, så tænkte, det prøver jeg. Og det var udskoling 8. 9. 10. 40 elever på samme matrikel, boede sammen. Det lyder helt skørt. Altså 40 elever, der havde det svært med at gå i skole. Særligt for Københavns Kommune, og det var dengang, der var enormt meget fokus på Nørrebro, og alle eleverne kom fra Amager, fordi der havde man også kæmpe problemer med nogle elevgrupper, blandt andet ude fra Urbanplan. Det var selvfølgelig en masse fuldstændig fantastiske og skøre og skæve unge, og der var højt til loftet. Forstået på den måde, at vi var lærere, pædagoger, køkkenmedarbejdere, rengøringsfolk, fordi det var en kostskole. Børnene var deroppe og var hjemme hver anden weekend, men ellers var de deroppe hele tiden. Og det vil sige, at man jo også begyndte at få aftenvagter. Og, lærerne havde ikke nattevagter, men ellers var vi med hele døgnet, undtagen om natten. Og det var jo noget helt andet. Der lærte jeg noget om, at læring foregår hele tiden, og at relationer er lige så vigtige som... Altså, når relationer går hånd i hånd med faglig progression, så er vi der. Og det starter tit med relationen, og så kan vi få den faglige progression. Men at det er begge dele, vi skal have med. Det er ikke kun, så har jeg en god relation, og vi har fået nogle gode snakke. Det er ikke nok. Vi skal også have noget progression fagligt. Og de skulle jo til eksamen. Så det var en kæmpe oplevelse. Per Undermær Mikkelsen hed lederen, og han var virkelig visionær. Og når man kom ind til ham, jeg blev bedt om at være tysklærer, det var jeg så. Stakkes børn, men det var jeg, og det var også interessant.
Det er for den overvågne lytter vil jo mindes, ja. At det ikke var noget, du havde på seminaret.
Nej, det havde jeg ikke set dig. Så det var skørt, men jeg kunne godt tale noget tysk, men grammatikken drillede lidt. Ikke? Men han, så sagde jeg til ham, må jeg ikke tage dem til, må jeg ikke tage et lille hold, eller må jeg ikke tage dem, der frivilligt går til tysk, må jeg ikke tage dem med til Berlin, sammen med et par andre voksne. Det måtte jeg gerne. Så skaffede han pengene, og så kunne jeg tage det andet. Det var helt formidabelt. Altså, så han var altid åben over for sådan nogle ting. Og så samarbejde med pædagogerne. Det er nok det, jeg lærte allermest af. Jeg havde nogle enormt tætte lærerkolleger. Vi var nogle lærere, der var der i en periode, jeg var der 6 år. Næsten 6 år. Og så havde vi en masse kolleger. Og der er gang inden, kan I høre bag i måske. Men vi fortsætter bare derudad. Det er Kasper Hjorts børn, der hygger sig. Og det er lidt som at være specialskolelærer igen. Nej, men det jeg oplevede der var, at lære at arbejde sammen med pædagoger, og få den rummelighed, og den relationelle tilgang, og at der altid er en vej, anden vej ind, end det man lige troede. Så jeg synes noget af min lærer, jeg var måske nogle gange lidt stiv som lærer, sådan lidt stiv i det, ikke beruset, men lidt stiv i det, sådan lidt, det skal vi bare. Og den kunne jeg godt tænke, nej, lad os slappe nu af, men det skal vi bare. Sig det på en anden måde. Og det synes jeg lykkedes meget godt, og det lærte jeg derop.
Mm. Og så, da du havde været der, var det 6 år, du sagde?
Ja.
Så havde du været lærer i 10 år?
Ja, så trak jeg stikket på lærergærningen. på en måde. Men så begyndte jeg at arbejde med andre ting, fordi jeg blev inviteret over til Jylland, blandt andet til Viborg, og arbejde for Grundfos og lave ledertræning. Og jeg tænkte, det er jo ligesom at være skolelærer. Og der trænede vi med målsætning og spørgeteknik, og det var noget, jeg havde gået på kursus i. Og det gjorde jeg både i København, lavede mit eget firma i København sammen med nogle venner, og så lavede det i Jylland, blandt andet for Grundfos. Og det var ret fantastisk at prøve det, og det var noget helt andet. Og pludselig havde jeg jo så nogle lydhører voksne, der lyttede til alt, hvad jeg sagde. Og det var meget rart at prøve en periode. For jeg var også blevet lidt træt af, at når jeg var undervist også i dansk og samtidshåndtering, og nogle gange blev jeg lidt træt af, at eleverne ikke var med, ikke? Altså, hvis de overhovedet var i lokalet, og så skulle man have... Altså, der var meget lang vej nogle gange til at få lov til at gøre noget fagligt. Det kunne jeg godt blive lidt træt af. Så der var det sjovt at skifte til at undervise voksne, som var der frivilligt, eller via deres job, og som synes, det var dødspændende. Så der kunne man godt få lov til at gå lidt i selvsving, ligesom i sådan en podcast her. Det var pragtfuldt.
Og så for at springe lidt i det, sådan, så vi holder nogenlunde formatet, ja. så sker der nogle ting omkring din tanker omkring det at være lærer, omkring reformen og arbejdslivsaftalen, ja. Og sådan noget, hvor at du får nogle idéer og nogle tanker. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad er det, du gør, der er tanker der omkring den måde, der bliver talt om folkeskolen, og
ja.
Hele den sådan debat, der er blandt hjemme foran, i stuerne og i fjernsynet og i aviserne?
Ja, for jeg var kommet tættere på lærergærningen igen, fordi jeg begyndte at blive spurgt af nogle skoler, om ikke jeg kunne komme ud og lave samtaleteknik, fordi de gerne ville være dygtigere til at have samtaler med eleverne. Kunne jeg ikke lave de her samtaleteknik og spørgeteknik og målsætning? Kunne man ikke lave det med eleverne? Det gjorde jeg så på forskellige skoler med deres lærere. Og derfor kom jeg igen tæt på skolen og kunne godt mærke, ej, hvor havde jeg savnet at være i skoleverdenen, fordi jeg mødte så mange gode pædagoger og lærere og ledere, som, altså, når man kigger rundt over det danske skolelandskab, det er jo helt vanvittigt, hvad man møder af mennesker, der bare brænder for sagen på alle mulige forskellige måder. Og så i 2013 kom jo skolereformen, som havde rigtig mange interessante ting. For eksempel blev det idræt til et prøvefag. Det synes jeg, der var helt fantastisk. Det har da løftet faget fuldstændig. Og der var andre spændende elementer. Men måden, man indførte det på, var jo ved at gå i krig med lærerne, og det var nok det mest elendige politiske stykke håndværk, der er lavet i de sidste mange år. Det var rigtig ærgerligt. Og det betød så, at jeg blev optaget af den debat, der var omkring det. Fordi jeg faktisk kendte rigtig mange, som synes det var fint nok. Ja, nu skal lærerne til at arbejde. Var der rigtig mange, der sagde? Og så tænkte jeg, det er rigtigt, at jeg har haft kolleger, som gik under radaren. Og måske har jeg også selv i perioder arbejdet mindre, end jeg egentlig burde. Altså, jeg arbejdede mine 25 timer, eller meget, hvad jeg havde dengang. Men vi havde en helt anderledes kontrakt end pædagogerne, som havde de samme børn på den specialskole, var de samme børn osv. Og det var faktisk lidt urimeligt. Så på den måde forstår jeg godt, at nogen kunne have den holdning. Men den måde, det så blev gjort på, var helt elendig. Og derfor var vi nogle stykker, der lavede det her. Vi lånte titlen Verdens bedste danske skole fra legenden Niels Christian Sauer, som er måske den person, der har debatteret mest nogensinde i Danmark. Han har skrevet så mange, og stadig gør det. Helt, helt fantastisk. Og nogen synes, han er meget sur, men i virkeligheden er han, for det meste, synes jeg, direkte på pointen. Han skrev en fantastisk artikel, der handlede om, at Danmark har et skolesystem, der passer til Danmark. Jeg skal sige det meget kort. Vi har nemlig verdens bedste danske skole. Og så sagde jeg til ham, at vi godt låne det navn, fordi det var godt nok en god overskrift. Og så tog vi rundt. I første omgang min kollega Rasmus, eller min tidligere kollega Rasmus, havde været lærer igen, oppe i Holbæk. Vi tog rundt og holdt vores protestforedrag, som handlede om, hvad siger forskningen? Og når man kigger på PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS og ECS, så siger de entydigt, at det går rigtig, rigtig godt i den danske skole. Og det har de altså sagt i 20 år, og det er blevet bedre og bedre. Og så er jeg helt med på, at i dette øjeblik kan vi sige, at TIMSS i december viste nogle nedslående resultater. Den er jeg helt med på, matematik i 4. klasse. Men PISA viser altså det stadig, at det går godt i matematik, vil jeg bare lige sige til dem, der skulle være meget
skeptiske. Det bliver også diskuteret, hvad der er, de har målt. Men jeg tænker, det er en anden podcast, hvor vi kan folde alt det der ud, for det kunne være rigtig interessant at snakke videre om.
Men entydigt siger alle undersøgelserne, at der foregår utrolig mange gode ting. Og i de to af dem, nemlig medborgerskab, som er vanvittigt vigtig, den der hedder ICCS, og ICILS, som handler om at kunne bruge computer, også kritisk, der er vi de bedste i verden. Det er der bare ingen, der ved. Så som I kan høre, det er jeg stadig optaget af, selvom det er 7-8 år siden, vi startede det her. Og så blev vi på et tidspunkt efter et par år spurgt, laver I også kompetenceudvikling for lærer? Og det har vi så gjort siden. Og det er jo der, hvor jeg for tiden er enormt optaget af, at vi er i gang med en online platform, hvor vi laver kompetenceudvikling. Så vi tager både ud og står på skoler, det elsker jeg, elsker at møde lærere, men vi laver også online kompetenceudvikling, hvor man kan gå online og se nogle af de ting, jeg nævner her.
Ja, fordi meget af det tager udgangspunkt i en bog, som du også har været med til at skrive sammen med Rasmus og vores anden kollega Kasper, som hedder Verdens Bedste Lærer. Hvis du bare lige kort skal sætte et ord på,
ja, noget af det tager udgangspunkt i den bog. Og ja, det er, at vi lavede en model, fordi vi mente, at man egentlig skulle gå tilbage til det, vi gjorde tidligere, nemlig at sige til skolepædagoger, skolelærer og skoleledere, hvad synes I, vi skal blive dygtigere til på den her skole? Og så tage udgangspunkt i det. Så vi har opfundet en model, der hedder kompetencehjulet. Og den model bruger man til at vurdere sig selv. Vi kan kalde det en selvvurdering eller en selvanalyse, men man vurderer sig selv, hvad er jeg god til inden for 12 forskellige kategorier, 3 kompetencer. Og så på baggrund af det, så diskuterer man så i sit team, hvad synes vi fungerer godt her, og hvad fungerer mindre godt, hvad skal vi være dygtigere til? Men det er lærerne og pædagogerne, der selv kommer med et bud på, hvad de synes, de skal være dygtigere til. Det gør jo, at de er langt mere motiveret, end hvis man får at vide oppefra, nu skal I køre målstyret læring, alle sammen på samme måde. Og det er en kæmpe forskel. Så intentionen er, at praktikernes viden, dem der står der til hverdag, lærerne, pædagogerne og lederne, og få dem til at tage udgangspunkt i det, der er lige nu, og finde ud af, og hvad er vi gode til? Det er et godt sted at starte. Og tale om det, det er sjældent, der er tid til det, men det er en rigtig god idé. Og det kan man med den model. Og så kan man gøre alt muligt andet. Kollegial sparring, teamudvikling, skolelederen kan få et overblik over, hvad synes lærerne og pædagogerne selv, de kan, og hvad vil de gerne være bedre til.
Så fra mange år på Frederiksberg, fremover forskellige vikarjobs og specialskoler og alt det der, så sidder du nu igen på skolebænken og ved at lære, hvordan man laver det, som her i 2021 meget populært hedder EdTech.
Ja, præcis.
Og hvis du skal sætte...
Stejl kurve.
Det er en stejl læringskurve, men hvis vi bliver ved det der med at lære noget nyt og blive klogere på noget nyt, hvis du sådan skal sætte fingeren på en bog eller en person, som udover dem, du har nævnt, virkelig har betydet noget for dit syn på, hvordan man lærer noget eller underviser. Hvad skulle det så være?
Ja, men hvis det skal være lidt højpandet, så alligevel ikke. Så den kamp, der har udfoldet sig de sidste 10 år, er jo mellem den, hvad skal vi sige, anglosaksiske forståelse af, at vi skal teste børnene, og den mere sådan tyske, danske, humanistiske tilgang, at vi skal være omkring børnene, så ved vi godt, hvad de kan. Så er jeg jo kæmpe fan af bogen, og nu tager jeg den frem, for jeg er den faktisk med. Hvad er god undervisning af Hilbert Meyer? Hvis man er pædagog eller lærer eller skoleleder og ikke har eller har læst den bog, så vil jeg bare sige, vær sød at gøre det. Der er alt muligt, og han er en rigtig humanist. Det vil sige, at han både forklarer helt konkret, hvordan laver man god undervisning. Han forklarer også, hvordan ser det så ud, når man kigger ind ad vinduet. Og han forklarer også alt muligt andet mærkeligt. Sådan noget med, at læreren skal ikke forstyrre undervisningen for meget. Og han har mange sjove pointer, samtidig med, at han også er meget, meget konkret. Det er en helt formidabel bog. Jeg vil ønske, at jeg havde været så klog, at jeg kunne skrive sådan en bog. Det bliver jeg aldrig, for det er flydende guld. Jeg synes også, at vores egen bog er blevet god. Det synes jeg er verdens bedste lærer. Men denne her bog, altså det er helt sindssygt. Den har også været udgivet gang på gang på gang. Og min egen udgave her, som jeg sidder med, den er jo fuldstændig overfyldt med noter. Og
ja, der sidder jeg som en gammel skolebibliotekar og
det er min egen. Det er jo min egen.
Det er din egen, ja.
Det er min egen, ja.
Kasper, det har været en spændende rejse gennem dit liv fra første klasse frem til i dag. Og vi skal til at runde af. Vi skal minde vores lyttere om, at de meget gerne må give os en anmeldelse, der hvor I har fundet podcasten. Og så kan I finde os på de sociale medier, og I kan også sende os en mail. Hvis de vil have fat i dig, så er det kasper@verdensbedstedanskeskole.dk.
Med C, nemlig.
Med C, ja. Det er Kasper med C. Ja, for vi er jo 3 Kasper, ja, i firmaet.
Det er næsten absurd.
Og det var vist det.
Det var det, og ja. Tusind tak, fordi jeg måtte få lov til at sige et par mange ord om mig selv. Tak, ja, for det, Anders.
Og tak, fordi du lyttede med.